Πρώτο πρόγραμμα.
Resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still a man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of a railway station running scared. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Wages. I come looking for a job, I get no offers. I just to come home from the hoes on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome, I took some comfort there. La 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 la. That's not unusual. Lord, is it strange after changes upon changes, we are more or less the same. After changes, we are more or less the same. Sing la 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 la. Wishing I was gone, going home, where the New York City winters aren't beating me, beating me, going home. In the clearing stands a boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down, cut him till he cried out in his anger and his shame. Well, I am leaving, but the fighter still remains, still remains. La 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 la
Δεν τα είπατε όλα. 3-40 δεύτερα, 30 δεύτερα. Πού είναι τα 20-10 βγήκανε. Λοιπόν, πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι. Είστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα συντονισμένοι, 11 και 10 η ώρα. Σήμερα δεν υπάρχει χολύπτης. Πάει η εκπομπή, όχι στον αυτόματο πιλότο. Είναι πολλοί οι χολύπτες. Φωνάζαν στο αυτί μου, 40 δεύτερα, 30 δεύτερα, κάπου ξεχάστηκαν. Είναι η έκτη δημοτικού του Δημοτικού Σχολείου Βρυλισσίων. Εσείς δεν είστε στα Βρυλίσσια. Είναι από τις τελευταίες χαρούμενες ενάρξεις της εκπομπής που είχαμε φέτος πολλές τέτοιες, γιατί πέρασαν πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλά σχολεία και κάθε φορά σας έλεγα ότι έχουμε κάποιο σχολείο εδώ, κάποιο σχολείο εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ πρώτον για αυτό το καθημερινό, την καθημερινή επαφή της ΕΡΤ με την εκπαίδευση, με τα σχολιά, είτε ήταν δημοτικό, είτε ήταν γυμνάσιο και λύκειο. Πέρασαν πολλά 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 παιδιά, είδαν την ΕΡΤ ραδιοτηλεοπτικά, τα πήγαν στην τηλεόραση, είδαν πώς βγαίνουν οι ειδήσεις, τα φέρανε στα ραδιόφωνα, η Ήρα Πανανίδου μαζί με... Εκεί είναι, χαρά του, τρελή χαρά, ανάμεσα σε μικρά κορίτσια. Ο ηχολήπτης μας που είναι εδώ, αλλά δεν είναι, καταλάβατε τι θέλω να πω. Ο Γιάννης Πρίντες λοιπόν με νέα παιδιά γύρω του, με τα αγόρια και τα κορίτσια του Δημοτικού Σχολείου των Βρυλισσίων, τους εξηγεί τώρα, όση ώρα εγώ μιλώ, τι ακριβώς κάνει αυτός, νωρίτερα αλλά και θα συνεχίσει στην ροή, γιατί έτσι γίνεται κάθε φορά που έχουμε εδώ παιδιά. Σας παίρνω χρόνο τώρα, αλλά πρέπει να τα πω αυτά. Η Ήρα Πανανίδου λέει ένα άλλο κομμάτι, είχα προηγηθεί εγώ όταν προλαβαίνω, για να τους πω το ενημερωτικό, το δημοσιογραφικό σκέλος, όπως και αν έχει. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Μου αρέσει που ξεκινήσαμε λοιπόν διαφορετικά μια μέρα που, όπως έχετε αντιληφθεί και όπως είναι δικαιολογημένο και αναμενόμενο, κινείται στον απόϊχο της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Δεν περιμέναμε κάτι σημαντικό. Επαναβεβαιώθηκε επί της ουσίας το καλό κλίμα. Επαναβεβαιώθηκε ότι... προχωρά στη διαδρομή του αυτό το τρένο της επαναπροσέγγισης. Εάν περιμένουμε κάτι άλλο, αν μπορούμε να περιμένουμε μάλλον κάτι άλλο, είναι ένα ζητούμενο. Θα σας πω ότι ο τουρκικός τύπος που έριξε μία ματιά, εννοείται σε αγγλικές μεταφράσεις, δεν γνωρίζω τουρκικά, αυτό που επισημαίνει κυρίως, για να μην σας πω αποκλειστικά, είναι τα όσα δήλωσε ο κύριος Ερντογάν σχετικά με την Χαμάς. Άρα οι δηλώσεις Ερντογάν για την Χαμάς είναι αυτές οι οποίες κυριαρχούν, και αυτό το βρίσκουμε λογικό, διότι είναι το σκληρό χαρτί του Ερντογάν σε σχέση με τις τρέχουσες εξελίξεις τις διεθνοπολιτικές και ειδικότερα με τον πόλεμο του Ισραήλ. Θα τα δούμε όλα αυτά. Αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι... Γεια σας παιδιά, γεια σας παιδιά. Είναι πως την ώρα που όλα αυτά συνέβαιναν, που εμείς εδώ τα παρακολουθούσαμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, υπήρξαν κάποιες ανακοινώσεις στην Τουρκία που αφορούν την οικονομία της. Συνηθίζουμε να λέμε τα πολλά τελευταία χρόνια για την... κατάσταση της οικονομίας της Τουρκίας. Σας έχουμε ενημερώσει, έχουμε κάνει εκπομπές από εδώ για έναν πληθωρισμό ο οποίος τρέχει αφρενάριστος, για τις εμμονές, τις αντιλήψεις του Προέδρου Ερντογάν για το θέμα των επιτοκίων και όλα αυτά. Και κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας σήμερα. Στο δεύτερο μέρος θα αναλύσουμε την συνάντηση των δύο ηγετών. Να συστηθούμε όμως λίγο, γιατί τα πάμε όλα μαζί. Σας έχω ήδη προαναγγείλει ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννης Πρίντης. Δηλαδή στην ουσία είμαστε το συνηθισμένο team αυτής της ώρας. Στον μουσικό λόγο της εκπομπής, Ήρα Πανανίδου, ξεκίνησε με ένα αγαπημένο τραγούδι σε συνεργασία δύο, και Νίλ Σάιμον και Τζοάν Μπαέζ. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Έχουμε πλέον τηλεφωνικό κέντρο, θέλω να σας πω, άρα μπορείτε να καλείτε. 210-6009-604 και 605 είναι οι τηλεφωνικές γραμμές. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τα μηνύματά σας μέσω της πλατφόρμας των μηνυμάτων. Εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Μπορείτε να επικοινωνείτε επίσης από τη σελίδα μας στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα, Παύλα ΕΡΤ. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε ό,τι έχετε να μας πείτε στο mail μας, στο ibaltag@ert.gr. Για πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Σας έλεγα πως την ίδια ώρα που χθες γινόταν η συνάντηση των δύο ηγετών, Μητσοτάκη και Ερντογάν, στην Τουρκία ανακοινώθηκε ένα τριετές σχέδιο οικονομιών. Τι οικονομιών, θα μου πείτε? Οικονομιών για την περικοπή των δημοσίων δαπανών, όλα αυτά με στόχο την καταπολέμηση του πληθωρισμού. Ο πληθωρισμός έφτασε τον Απρίλιο το 70% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, και ο Υπουργός Οικονομίας, ο Μεχμέτ Σιμσεκ, ανακοίνωσε το πρόγραμμα αυτό. Τι ακριβώς είναι αυτό το πρόγραμμα, πού ακριβώς βρίσκεται η οικονομία της Τουρκίας, θα τα συζητήσω αμέσως τώρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον πολύ καλό συναδελφό μου, τον Νίκο Φιλιππίδη. Νίκο, καλημέρα.
Γεια σου, Ευαγγελία, καλημέρα.
Τι κάνουμε?
Καλά, καλά είμαστε, καλά είμαστε.
Λοιπόν, διάβαζα, παρακολουθούμε και έχουμε συζητήσει και άλλες φορές τα της οικονομίας της Τουρκίας. Η οικονομία της Τουρκίας βρίσκεται, δεν ξέρω τελικά, θέλω να, πραγματικά έχω μπερδευτεί με το σε τι κατάσταση βρίσκεται, γιατί εμείς εδώ στην Ελλάδα συνηθίζαμε να λέμε τα πολλά, θέλω να πω, τελευταία χρόνια, καταραίει. Η αλήθεια είναι ότι έχουν έναν πληθωρισμό ο οποίος τρέχει, πηγαίνει αφρενάριστος, επίτρεψέ μου την έκφραση. Η οικονομική πολιτική και η τραπεζική όμως πολιτική καθοριζόταν από τον πρόεδρο Ερντογάν. Τώρα σκέφτομαι πως αντικατέστησε τον γαμπρό του, ο ίδιος συνέχιζε να επιμένει με παρεμβάσεις και με αυτήν την ανορθόδοξη για τους γνωρίζοντες τα οικονομικά αντίληψη του Προέδρου Ερντογάν. Αλλά χθες λοιπόν διάβαζα, πολύ αργά το βράδυ ομολογώ το είδα, πως η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα τριετές πρόγραμμα λιτότητας κατά του πληθωρισμού.
Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και ένα χρόνο προφανώς δεν το έχουμε αναλύσει επαρκώς. Mm-hmm. Μετά τις εκλογές τον Ιούνιο, η κυβέρνηση, το καθεστώς Ερντογάν, έχει αλλάξει πλήρως την οικονομική πολιτική, έχει γυρίσει σε ορθόδοξες πολιτικές. Το πρώτο που έκανε για αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό και το υποδέχτηκαν σωστά οι αγορές είναι αντί να μειώνει βάση όχι οικονομικού νόμου, αλλά βάση του μουσουλμανικού νόμου.
Ακριβώς.
Τα επιτόκια για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό, άρχισε να τα αυξάνει.
Ήταν οι παρεμβάσεις του στα επιτόκια, ναι, και προς την αντίθετη κατεύθυνση, αυτό που έλεγε. Στην
πήρε δύο τραπεζίτες από τη Wall Street, τον ένα τον έκανε υπουργό οικονομικών, τον άλλο τον έκανε διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας, της Τράπεζας Τουρκίας και της Τράπεζας Τουρκίας. Με αποτέλεσμα άρχισε να ανεβάζεται επιτόκια από το 8,5% τα επιτόκια είναι στο 50%. Για να χαλιναγωγήσει, να σταθεροποιήσει και τον πληθωρισμό και κυρίως την ισοτιμία. Mm-hmm. Ο πληθωρισμός έχει φτάσει να σταθεροποιηθεί κοντά σε επίπεδο του 70%. Ο ανεπίσημος, ειδικά για τα εισαγόμενα προϊόντα, είναι πολλαπλάσιος. Mm-hmm. Πρέπει να σου πω, επειδή ήμουν το Σαββατοκύριακο στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, πρέπει να σου πω ότι κάτι το οποίο αγόραζε κάποιος σε μια τιμή, σε ένα εστιατόριο, τέλη Φεβρουαρίου, μου λέγανε ότι την 1η Μαρτίου είχε άλλη τιμή και ήταν 3-4 ευρώ. Αν κάναμε την ισοτιμία σε λίρες σε ευρώ, ακριβότερο ένα πιάτο σε ένα εστιατόριο. Γενικώς οι άνθρωποι βρίσκονται σε ένα δρυμή καθεστώς, η οικονομία δεν πάει τόσο άσχημα. Για να εξηγήσω γιατί δεν πάει άσχημα. Πρώτα απ' όλα γιατί οι πολιτικές αυτές αρχίζουν και αποδίδουν. Φαίνεται ότι σταθεροποιείται η ισοτιμία πολύ ψηλά, κοντά στο 30-31, αλλά σταθεροποιείται. Mm-hmm. 30 λίρες στην ισοτιμία με το δολάριο. Αντίστοιχα, σταθεροποιείται και ο πληθωρισμός. Η πρόβλεψη είναι ότι στο τέλος του έτους το 70 θα γίνει 38. Πλέον υπάρχει αισιοδοξία.
Του πληθωρισμού εννοείς.
Του πληθωρισμού. Mm-hmm. Πρέπει να σου πω ότι έχουν αυξηθεί πολύ οι εισροές, οι επενδύσεις στα τουρκικά ομόλογα. Τα τουρκικά ομόλογα, οι επενδύσεις τον τελευταίο χρόνο φτάνουν τα 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια από ξένους επενδυτές. Ενώ πριν για μια πενταετία αποστρέφονταν πλήρως οτιδήποτε τουρκικό. Χάνανε επενδύσεις. Η οικονομία πραγματικά έφτανε στα όρια της κατάρρευσης. Όχι με την έννοια που το έχουμε εμείς, mm-hmm, γιατί την ίδια στιγμή κατέγραφε πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Δεν είχε μεγάλο εξωτερικό χρέος, είχε μεγάλο εσωτερικό και κυρίως ιδιωτικό χρέος, το οποίο συνεχίζει και να έχει πρόβλημα ακριβώς. Είχε μεγάλο έλλειμμα σε ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, κάτι το οποίο το είχαμε και το έχουμε και εμείς, αλλά αυτοί είχαν ακόμα μεγαλύτερο. Μην ξεχνάμε ότι το βασικό προϊόν το οποίο εισάγουν από την Ελλάδα και είναι μέρος του εμπορικού ισοζυγίου, είναι δηλισμένο πετρέλαιο από την Ελλάδα, από τα ελληνικά δηληστήρια.
Ναι,
αυτό συνεχίζει ενεργειακά. Αν εμείς εξαρτιόμαστε μία, αυτοί εξαρτιόνται πλήρως.
Έχει όμως. Ναι, ναι, συγγνώμη, Νίκο.
Από φυσικό αέριο, mm-hmm, από τη Ρωσία. Ο LNG πρόσφατα συμφώνησε με την Αμερική. Γενικώς φαίνεται ότι μετά με τελευταίο αυτό που έγινε χθες, το μάζεμα των δημοσίων οικονομικών, το οποίο είναι κάτι πρωτοφανές. Αγκάζει και σκεφτεί ότι δεν το είπε χθες ο Υπουργός Οικονομικών. Ωστόσο, οι αναλυτές εκτιμούν ότι το περίφημο τούνελ, η θαλάσσια οδός.
Το πολύ μεγάλο project, ναι.
Αυτό φαίνεται ότι είναι στα θύματα των περικοπών. Δηλαδή, οι περικοπές οδηγούν στην μετάθεση του μεγάλου αυτού project του Ερντογάν, το οποίο ήταν από τα εμβληματικά της προηγούμενης πενταετίας. Και δεν είναι το μόνο. Σταματάνε για 3 χρόνια οι κατασκευές νέων κρατικών κτηρίων. Γενικώς περιορίζουν τα έργα υποδομής. Την ίδια στιγμή, όποιος συνταξιοδοτείται μόνο δημόσιο υπάλληλο θα την καθίσταται. Αλλιώς δεν θα προσλαμβάνουν άλλους. Περικοπές σε καταναλωτικές δαπάνες του δημοσίου κοντά στα 15%. Πράγματα αδιανόητα μέχρι πρότινος, γιατί πολύ απλά προκειμένου να κρατήσει συμπαγές στο εσωτερικό μέτωπο και προσλάμβανε και ο δημόσιος τομέας ήταν αρκετά σπάταλος.
Ήταν και δημόσιες επενδύσεις μέσα σε μια λογική, θυμίζουμε, γιατί και αυτό έχει παίξει το ρόλο του, όπως και οι προσλήψεις, ότι ήταν και σε μια μακράς διάρκειας προεκλογική περίοδο ο Ερντογάν, που είχε εκλογές πριν ένα χρόνο. Όλα δηλαδή έχουν.
Είναι σαφές ότι νιώθει ότι έχει επικρατήσει. Και αν ψάξει να βρει κάποιος τους πολιτικούς του αντιπάλους, δεν θα τους βρει πουθενά. Αν δηλαδή δούμε την τελευταία 15ετία, 20ετία, πόσοι άνθρωποι έχουν εμφανιστεί στο προσκήνιο και πόσοι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο ή έχουν ενταχθεί πλήρως, θα καταλάβουμε την πλήρη επικράτησή του. Αυτό το επέτρεψε να δυτικοποιήσει, να κάνει κανονική την οικονομική του πολιτική.
Και να διαμορφώσει ένα περιβάλλον ασφάλειας για τους ξένους επενδυτές, έτσι.
Η Τουρκία επιστρέφει. Και όποιος πιστεύει ότι δεν συμβαίνει, κάνει λάθος. Πλέον αρχίζουν και κοιτούν πολύ προσεκτικά μαζί με την επιχειρηματική κοινότητα επενδύσεις. Mm-hmm. Αρχίζουν και βλέπουν το εξωτερικό. Αρχίζουν και βλέπουν πώς θα υποδεχτούν επενδύσεις στο εσωτερικό. Έχουν τον τρόπο να το κάνουν. Έχουν πολλά προβλήματα. Αλλά η αλήθεια είναι το γεγονός και το πλεονέκτημά τους είναι αυτό το οποίο εμείς όλοι θεωρούμε μειονέκτημα, το ότι προσπαθεί ένας άνθρωπος. Αυτό ξέρεις βοηθάει πάρα πολύ έναν επενδυτή, γιατί δημιουργεί την ασφάλεια ότι θα προχωρήσει η δουλειά του.
Ναι.
Αυτό παραμένει ως σταθερό πλεονέκτημα.
Στην ουσία φαίνεται ακριβώς για το λόγο που είπες πριν από λίγο, Νίκο, δηλαδή ότι ο Ερντογάν πια αισθάνεται ασφαλής. Πατάει ένα restart στην οικονομία της χώρας, πρώτον διασφαλίζοντας ένα περιβάλλον το οποίο είναι ελκυστικό και ασφαλές για τους επενδυτές, που άλλωστε είδαμε και χθες από τις δηλώσεις που έκαναν μαζί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τα οικονομικά και οι επενδύσεις και οι επιχειρηματίες που συνόδευαν τον Έλληνα Πρωθυπουργό και από τις δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν, ακούσαμε πόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον δείχνει ο ίδιος αυτό.
Ναι, έχει ένα, και έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με όλο το δυτικό κόσμο και με εμάς. Έχει λυμμένο το δημογραφικό του πρόβλημα. Το γεγονός δηλαδή ότι έχει αυτόν τον εργατικό δυναμικό, είναι κομβικό, ότι όλος ο δυτικός κόσμος γερνάει. Στην Τουρκία αυτό δεν είναι πρόβλημα αυτή τη στιγμή και για τις επόμενες δεκαετίες. Έχει εργατικό δυναμικό το οποίο μπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα οποιασδήποτε επένδυσης οπουδήποτε στο δυτικό κόσμο είναι να βρει εργαζόμενους. Άρα αντιλαμβάνεσαι, η Τουρκία ξαφνικά έχει δημιουργήσει κάποιες προϋποθέσεις. Νομίζω όμως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτή την περίοδο που πάει να δημιουργήσει, γιατί πολλές φορές το έχουμε δει στο παρελθόν και στην πορεία αυτό στρίβει απότομα το τιμόνι και πάει σε άλλη κατεύθυνση. Είναι ότι δημιουργεί αυτό μια σχετική ασφάλεια. Αυτό ήταν πάντα το πρόβλημα. Είτε αυτό αφορά τον επισκέπτη, όπου βλέπουμε να αυξάνει τα μεγέθη ξανά τα τουριστικά μετά από χρόνια, μετά το πραξικόπημα, πρώτη φορά ανεβάζει τόσο πολύ γενικώς την εικόνα εξωστρέφειας της Τουρκίας. Είναι ξεκάθαρο ότι η υπόθεση του πραξικοπήματος την πήγε αρκετά πίσω.
Πίσω, βέβαια.
Είχε να λύσει πολλά εσωτερικά προβλήματα. Αυτό φαίνεται ότι πλέον μετά τις εκλογές τις περσινές έχει αποτελεί παρελθόν και αρχίζει πλέον και προχωράει. Ξανά έχει αυτοπεποίθηση σε ό,τι αφορά την επαφή με τον δυτικό κόσμο. Έχουν περιοριστεί με εξαίρεση αυτή την υπόθεση της εκπροσώπησης του μουσουλμανικού κόσμου και της υποστήριξης της Χαμάς. Mm-hmm. Οι επαφές με τον Ρώσο πρόεδρο έχουν περιοριστεί. Την προηγούμενη εβδομάδα έκλεισε πολύ μεγάλη συμφωνία με την αμερικανική Exxon Mobil για αγορά, παρακαλώ, αμερικανικού LNG. Ενώ Μάλιστα. έχει άφθονο και σχεδόν δωρεάν από αγωγούς ρωσικό φυσικό αέριο. Παρ' όλα αυτά, προτίμησε να κλείσει συμφωνία με αμερικανικό LNG. Νομίζω ότι αυτό ήταν σαφέστατη στροφή και προτίμηση. Πρέπει να σου πω ότι οι Τούρκοι πολίτες σε πολύ μεγάλο βαθμό πληρώνουν ελάχιστα λεφτά για τη θέρμανσή τους για φυσικό αέριο, ακριβώς λόγω της παροχής που κάνει ο Ρώσος πρόεδρος.
Ο Ρώσος πρόεδρος, ναι. Είναι
φαίνεται ότι αυτό πάει προς λήξη. Και αυτό. Και το μεγάλο πλεονέκτημα.
Ξέρεις, πολλές φορές, Νίκο, αυτού του είδους οι πληροφορίες είναι κρίσιμα κομμάτια ενός παζλ που μπορούν να σου προσθέσουν εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες για άλλα πεδία της πολιτικής, έτσι. Αυτό που λες εσύ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ξέραμε ότι το φυσικό αέριο για την Τουρκία επί της ουσίας ήταν διασφαλισμένο από την Ρωσία και τώρα η κίνησή της για LNG από την Αμερική και μάλιστα σε μία φάση, βέβαια αυτά δεν κλείνονται τώρα, είναι συζητήσεις και συμφωνίες οι οποίες θέλουν τον χρόνο τους για να καταλήξουν, αλλά όπως και αν έχει Νίκο, αυτή ως είδηση βγαίνει, μαθαίνεται, κυκλοφορεί σε ένα momentum που δεν είναι το καλύτερο, ενώ είχαμε την αναβολή της συνάντησης του Προέδρου Ερντογάν με τον Πρόεδρο Μπάιντεν.
Σωστά. Το θέμα είναι σε αυτό το περιβάλλον εμείς, που οι οποίοι την προηγούμενη δεκαετία του 2000 είχαμε ισχυρότερες οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία. Είχαμε δύο τράπεζες, οι οποίες βρίσκονται εγκατεστημένες στην Τουρκία.
Βέβαια.
Eurobank και Εθνική.
Εθνική.
Ακριβώς. Και άλλες επιχειρήσεις, ασφαλιστικές, είχαμε επιχειρήσεις. Αυτά όλα σταματήσανε μετά την χρεοκοπία της δικής μας χώρας. Το θέμα είναι πώς μπορούμε εμείς να ωφεληθούμε. Και το πρώτο που η αλήθεια είναι οφθαλμοφανές και ξεκίνησε την 1η Απριλίου, είναι αυτή η περίφημη Express Visa, η οποία ξαφνικά τα νησιά του Βορείου...
Είδες τι έγινε, γέμισαν ξαφνικά από Τούρκους τουρίστες.
Μέσα τον Απρίλιο. Οι οποίοι άνθρωποι πήγαν πολύ να γιορτάσουν τον Μπαϊράμι τους, εντάξει, αλλά η αλήθεια είναι σε πολλαπλάσιες αριθμούς από ό,τι παλαιότερα. Γιατί ξαφνικά έδωσε μια πολύ μεγάλη εξαίρεση η Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνθήκη Σέγγεν. Μόνο να μπαίνει στο νησί και στο νησί που έχει επιλέξει, να δίνει 60 ευρώ αν είσαι Τούρκος πολίτης και μέσα σε ένα τέταρτο να έχει μια γρήγορη διαδικασία και να παίρνει μια βίζα 7 ημερών. Αυτό ήταν μια έξυπνη πολιτική, ελληνική πολιτική παρεπιπτόντως, δεν είναι συμφωνημένη με τους Τούρκους. Τριπλασίασε την τουριστική κίνηση προς τη Λέσβο, προς τη Σάμο, προς τη Χίο. 5 νησιά ήταν, η Κόχη και η Ρόδος ήταν στην πρώτη ταχύτητα. Θα ακολουθήσουν άλλα 5 άμεσα από ό,τι συμφώνησαν οι δύο ηγέτες, το οποίο είναι εξαιρετικά παρήγορο ως μείγμα. Πρώτα απ' όλα γιατί. Γιατί ζωντανεύουν με κίνηση, γιατί οι Τούρκοι τουρίστες αφήνουν καλά λεφτά. Είναι η αστική τάξη.
Βέβαια. Άλλωστε αυτή μπορεί να ταξιδέψει, Νίκο μου, με τέτοιο πληθωρισμό και με τέτοια απώλεια των εισοδημάτων. Είναι σαφές ποιοι μπορούν να ταξιδέψουν από την Τουρκία προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Είναι πολύ. Υπάρχει μια αστική τάξη η οποία ανθεί ξανά, η οποία έχει διάθεση για ταξίδια, έχει διάθεση για επενδύσεις. Πολλοί Τούρκοι επιχειρηματίες βλέπουν την Ελλάδα. Σιγά σιγά είναι βέβαιο ότι και ελληνικές επιχειρήσεις, πέρα αυτών που ήδη βρίσκονται εκεί, θα δούνε την Τουρκία, όσο κρατάει αυτό το κλίμα ηρεμίας. Ναι. Όσο δηλαδή φαίνεται ότι η Τουρκία τον τελευταίο χρόνο το κάνει, συνεχίζει στα βήματα δυτικοποίησής της ξανά. Δηλαδή, δυτικοποίηση ό,τι αφορά την οικονομία, σε ό,τι αφορά την κανονικοποίηση του τρόπου που αντιλαμβάνεται το πώς λειτουργεί η οικονομία. Για τα υπόλοιπα ζητήματα, προφανώς έχει επικρατήσει η άποψη Ερντογάν. Υπάρχει δυλαμοποίηση παντού. Το βλέπεις αυτό, αν πας στην Τουρκία. Είναι μια χώρα η οποία άγκαψε και πάει πριν από 20-25 χρόνια. Προφανώς πλέον είναι εντελώς διαφορετική. Το Ισλαμικό στοιχείο.
Ειδικά στην Κωνσταντινούπολη, Νίκο, αυτό είναι τόσο εμφανές, γιατί η Κωνσταντινούπολη, επειδή είναι αυτή που είναι, διέφερε από το υπόλοιπο κομμάτι της Τουρκίας. Δεν μιλάω για το θέμα, για την Τουρκία, την κεντρική και ανατολική Τουρκία. Μιλάω και ακόμα και για τις πόλεις, τις παράλληλες πόλεις όπως είναι η Σμύρνη και τα λοιπά. Η Κωνσταντινούπολη λοιπόν είχε πάντα έναν άλλον χαρακτήρα. Και όπως μου έλεγε σχετικά πρόσφατα μια φίλη, μα Ευαγγελία μου λέει, στην Κωνσταντινούπολη είναι κάθε τετράγωνο και room prayer. Δωμάτιο προσευχής, δηλαδή. Αναφέρομαι στο ισλαμοποίηση που είπες.
Ναι.
Λοιπόν, όμως είναι πολύ καλό να έχουμε πια μια καθαρή εικόνα για την τουρκική οικονομία, γιατί είναι κλειδί η οικονομία κάθε χώρας που επηρεάζει πολλές εκφάνσεις της λειτουργίας ενός κράτους, της διαμόρφωση πολιτικών, έτσι.
Σωστά.
Και αυτό πρέπει να το ξέρουμε, και επειδή εμείς εδώ είμαστε οι μονίμως, μα καταραίουν, ακόμα και όταν δεν κατέρεαν, γιατί είχαν έναν τρόπο για να μπορέσουν να φτάσουν ως εδώ. Καλό είναι λοιπόν να έχουμε μια αποτύπωση, πραγματική αποτύπωση της οικονομίας της Τουρκίας, που όπως μας είπες πριν από λίγο ανακάμπτει και έτσι φαίνεται. Νίκο Φιλιππίδης, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σου Αγγελία.
Καλημέρα, για χαρά. Ο Νίκος Φιλιππίδης, αρθρογράφος στην εφημερίδα Τα Νέα και οικονομικός συντάκτης.
Dans mes bras, je vais te consoler. J'ai des secrets pour te faire oublier. Qu'elle a croqué ton cœur et l'a laissé. J'ai des recettes pour oublier. Des cornes de gazelle, des Monte Carlo, des papas, des dattes et du miel, des roses en chocolat. Pour balayer ta peine, je te ferai des petits plats. Je soignerai ton ventre, chez moi on aime comme ça. Donne-moi ta peine, je vais la cuisiner. Cette petite chienne, j'en ferai des beignets. Des bomboloni à s'en lécher les doigts. Tu l'oublieras. Je ferai la magicienne sur ta langue et dans ta bouche. Tu reprendras des forces dans la cuisine de la Louve. Mais je te connais trop, demain tu t'en iras vers celles qui te font pleurer, tu n'y résistes pas. Je mange dans ta main, je m'emballe les doigts, je garde le chagrin et toi. Je mange dans ta main, je m'emballe et toi,
sua anima. Viens dans mes bras, je vais te consoler. J'ai des secrets pour te faire oublier. Qu'elle a croqué ton cœur et l'a laissé. J'ai des recettes pour oublier.
Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, και όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει και όπως σας έλεγα από την εισαγωγή της εκπομπής, σε αυτό το δεύτερο μέρος θα επιχειρήσουμε μια ψύχρεμη αποτύπωση και αποτίμηση του αυτής της χθεσινής συνάντησης του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν. Αυτό που υπάρχει ως κοινός παρανομαστής σε όλα τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τις αναλύσεις που σήμερα δεν υπάρχουν παρά πολλές, ελάχιστες αναλύσεις, τις προεκτιμήσεις, παύλα αναλύσεις που υπήρξαν, δεν είναι άλλο από την διασφάλιση ότι θα συνεχιστεί αυτό το καλό κλίμα, αυτή η ισορροπία που έχει διαμορφωθεί. Πάμε γρήγορα λοιπόν να καλωσορίσουμε τον συνομιλητή μας. Είναι ο κύριος Ιωάννης Γρηγοριάδης, είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Μπίλκιντ στην Τουρκία. Καλημέρα κύριε Γρηγοριάδη, στην Άγκυρα φαντάζομαι είστε.
Καλή σας ημέρα, ναι ακριβώς.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας και θα μας βοηθήσετε τώρα να δούμε τι ακριβώς έγινε σε αυτήν τη συνάντηση. Ένα πρόσημο θετικό βάζετε. Τι αποτελέσματα παρήγαγε αυτή η συνάντηση?
Νομίζω το πρόσημο είναι θετικό και δεδομένων και των μετριοπαθών προσδοκιών που είχαν καλλιεργήσει τα δύο μέρη. Η εικόνα είναι θετική, διότι έγινε μια συνάντηση σε καλό κλίμα. Επιβεβαιώθηκε η βελτίωση των διάβλων της ποιότητας επικοινωνίας και της εκβαθύνσεως των υπαρχόντων διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Mm-hmm. Υπήρξε προσπάθεια να δοθεί έμφαση σε αυτό που λέγεται θετική ατζέντα των Ελληνοτουρκικών, τα πεδία πολιτικής στα οποία οι σοβαρές διμερείς διαφορές δεν αποτρέπουν την πιθανή συνεργασία. Υπήρξαν αναφορές και στο θέμα της συνεργασίας σε θέματα υγείας, σε θέματα πρόληψης και διαχείρισης.
Είναι αυτό το πεδίο χαμηλής πολιτικής που λέμε, ναι.
Ακριβώς, ακριβώς. Το οποίο συζητείται όμως, αλλά υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης και ανεξαρτήτως τα πεδία συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Και νομίζω οι δύο πλευρές προσπαθούν να εξαντλήσουν αυτά τα περιθώρια το τελευταίο διάστημα. Από εκεί και πέρα υπήρξαν διατυπωμένες διαφωνίες και διαφορετικές προσεγγίσεις σε σειρά ζητημάτων.
Τις είδαμε αυτές και στις κοινές δηλώσεις.
Και αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν η αναφορά και στην Κύπρο. Πράγμα το οποίο και έγινε από τον Τούρκο πρόεδρο, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς, από τον Τούρκο.
Διότι η Τουρκία τα τελευταία χρόνια έχει στην ουσία σαμποτάρει κάθε προσπάθεια διαλόγου για τη λύση του Κυπριακού, υποστηρίζοντας ότι πλέον το πλαίσιο στο οποίο έχουν λάβει χώρα αυτές τις διαπραγματεύσεις επί δεκαετίες, που είναι το πλαίσιο της Γειτονικής Δικαιωματικής Ομοσπονδίας, πλέον δεν ισχύει. Και προτίθεται, προτίθεται να συζητήσει μόνο στη βάση των δύο κρατών.
Ακριβώς.
Αλλά νομίζω.
Το επανέλαβε και χθες ο Τούρκος Πρόεδρος αυτό.
Ναι.
Το θέμα, την κατεύθυνση δηλαδή και την πάγια θέση της Τουρκίας τον τελευταίο καιρό. Αυτή είναι η θέση της.
Ναι, απλώς αυτό που έχει ενδιαφέρον τώρα αυτή τη στιγμή είναι ότι αν αυτή η θετική δήλωση της Τουρκίας και η προσπάθεια να αναφερθεί στο Κυπριακό ένα θέμα το οποίο μπορεί να λυθεί, μπορεί να σημαίνει και μια απάντηση αυτής της θέσης. η οποία θα ανοίξει το δρόμο και στην έναρξη των εθνικών συνομιλιών που έχουν παγώσει.
Υπάρχει αυτή η προοπτική, εκτιμάται, κύριε Γρηγοριάδη. Το λέω γιατί επαναλαμβάνουν σταθερά πια αυτή τους την θέση για τα δύο κράτη και δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να, αυτό που είπατε, να απαλυνθεί. Δηλαδή, βλέπετε.
Η αναφορά χθεσινή, νομίζω γενικά, είναι θετική ένδειξη για το ότι ενδιαφερόμαστε να λύσουμε το Κυπριακό, διότι προφανώς όταν γίνεται αυτή η συζήτηση προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό, γνωρίζει και αυτός ότι αυτή η συζήτηση μπορεί να γίνει μόνο στα πλαίσια του χάρτη του ΟΗΕ.
Ναι.
Από εκεί και πέρα νομίζω ότι και η κατάσταση στη Γάζα και η κατάσταση στην Ρωσία.
Πριν πάτε σε αυτό,
ναι,
πριν πάμε σε αυτά, να επιτρέψτε μου, κύριε Γρηγοριάδη, γιατί είχαμε και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη σήμερα εδώ στην ΕΡΤ, στην τηλεόραση του Υπουργού των Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη, ο οποίος δήλωσε κατηγορηματικά ότι ναι, θέσαμε το ζήτημα της Κύπρου, υπήρξε συζήτηση για το Κυπριακό, επαναλαμβάνοντας βεβαίως την θέση ότι πρέπει να επανεκκινήσουν οι συζητήσεις μεταξύ των δύο μερών. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, έχει τη δική μας πάγια θέση και της Κύπρου, ότι το πεδίο δεν μπορεί να άλλο παρά μόνο τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τη Διζωνική και Δικοινωτική Ομοσπονδία. Θέλω να πω, το λέω αυτό γιατί υπήρξε και μια παραπολιτική διάθεση αν τέθηκε το θέμα το Κυπριακό ή δεν τέθηκε κτλ. Γι' αυτό και παρεμβαίνω.
Δεν είναι προφανώς. Απλώς αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πρωτοβουλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχει ένας απεσταλμένος.
Βέβαια.
Μη απεσταλμένος, η οποία επισκέπτεται.
Η κυρία Κουέγερ, ναι.
Κουέγερ Χόλκιν ακριβώς, η οποία επισκέπτεται Άγκυρα, Αθήνα και Λευκοσία. Και θα πρέπει στο προσεχές μέλλον να υποβάλει μια έκθεση για να περιγράψει το αν υπάρχει περιθώριο επανέναξης των συνομιλιών.
Ναι, συναντάτε σήμερα μάλιστα με τον κύριο Γεραπετρίτη.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Αυτό είναι ενδιαφέρον και ίσως υπάρξουν κάποιες εξελίξεις.
Μακάρι να υπάρξουν.
Στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης.
Ναι. Τώρα, είδαμε ότι επί της ουσίας τα θέματα που έδειξαν να διαφωνούν σε αυτές τις κοινές δηλώσεις, το μπήκατε εσείς από μόνο σας πριν από λίγο σε αυτό το πεδίο, είναι η Χαμάς. Έχει ενδιαφέρον και η δευτερολογία και η τοποθέτηση του κυρίου Ερντογάν, του Έλληνα Πρωθυπουργού και η δευτερολογία του κυρίου Ερντογάν και το θέμα της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, την οποία ο Ερντογάν χαρακτηρίζει τουρκική. Εγώ κρατάω όμως, κύριε Γρηγοριάδη, ότι στη δευτερολογία του δεν επέλεξε ο Ερντογάν να απαντήσει επί του θέματος αυτού, παρά μόνο για τη Χαμάς.
Νομίζω ότι, όπως είπαμε και πριν, οι διαφορετικές προσεγγίσεις των δύο μερών εξακολουθούν να ισχύουν. Αυτό που γίνεται όμως και έχει το ενδιαφέρον είναι ότι ενώ διαφωνούν τα μέρη, εξακολουθούν να συζητούν και να διαλέγονται.
Ναι.
Αυτό είναι νομίζω το ενδιαφέρον από την στοιχομηθεία και την αντιπαράθεση στην οποία αναφέρεστε. Ότι ότι οι διαφορές μπορεί να μην περιορίζονται μόνο στις διμερείς ελληνοτουρκικές διαφορές, αλλά να αναφέρονται και σε περιφερειακά προβλήματα.
Σύμφωνοι.
Όπως το Παλαιστινιακό. Από εκεί και πέρα το ότι αυτή η διαφορά απόψεων δεν εμποδίζει τις δύο πλευρές να συνεχίζουν τον διάλογο και την προσπάθεια για εξέβρεση πεδίων συνεργασίας, νομίζω είναι κάτι σημαντικό και ίσως είναι το πιο ενδιαφέρον από τα πράγματα που μπορούμε να κρατήσουμε από τη χθεσινή συνάντηση.
Ναι, ξέρετε, γεννάται ένα ερώτημα, κύριε Γρηγοριάδη. Μέχρι πότε θα συζητάμε ή θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε τις συναντήσεις των δύο ηγετών, περιορίζοντας τη συζήτηση αυτή στο ότι είναι το κλίμα καλό, ότι έχει σημασία να συνομιλούν ακόμα και αν διαφωνούν, χωρίς ποτέ να μπαίνουμε στα καυτά θέματα. Αυτά θα μπουν κάποια στιγμή.
Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με την πρόθεση και την βούληση των δύο μερών να αναλάβουν τις ευθύνες τους σε σχέση με τις χώρες τους και την ιστορία. Δεν είναι κάτι εύκολο. Από την άλλη,
το αντιλαμβανόμαστε
όμως,
αυτό. Ναι.
Το να αποφεύγουμε τη συζήτηση οδηγεί τα πράγματα σε κινδύνους. Δηλαδή, μπορεί η κατάσταση σήμερα να μην είναι καλή όσον αφορά την ύπαρξη σοβαρών διμερών διαφορών και διαφορετικών προσεγγίσεων και σε ζητήματα περιπεριακής ασφαλείας, όπως αποδείχθηκε χθες. Τα πράγματα όμως θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα αν δεν υπάρχει αντίδραση της κοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι το παράδειγμα του ποτηριού που είναι είτε μισοάβγητο είτε μισογεμάτο, όπως το βλέπουμε.
Ναι, ναι.
Προφανώς θα ήταν το καλύτερο να έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε επί μιας κοινής βάσεως αξιών και νομικών ρυθμίσεων ώστε να διευθετηθούν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Mm-hmm. Από την άλλη όμως, αυτά τα προβλήματα μπορεί να οδηγήσουν τη σχέση των δύο κρατών σε κρίση, όπως είναι στο πρόσφατο παρελθόν. Και αυτό ακριβώς νομίζω είναι η βασική φροντίδα των δύο μερών, να δημιουργήσουν προϋποθέσεις και συνθήκες ώστε οι υπάρξεις διαφορές να μην επιδεινώσουν τις διμερείς σχέσεις με το ενδεχόμενο μιας κρίσης να εκκρέμαται. Συμφωνούμε δηλαδή ότι διαφωνούμε, αλλά επικοινωνούμε την ίδια στιγμή.
Ναι.
Ώστε να μην οδηγήσουν αυτές οι διαφωνίες σε κρίσεις.
Επειδή έχουμε διανύσει ήδη 1,5 χρόνο, αντιλαμβάνομαι ότι είναι άλλος ο πολιτικός και βεβαίως και άλλος ο διπλωματικός χρόνος, κύριε Γρηγοριάδη, για την δημιουργία ενός καλού κλίματος, όχι απλώς καλού κλίματος, αμοιβές εμπιστοσύνης θα έλεγα εγώ, για να προχωρήσει μια τέτοια και τόσο δύσκολη σχέση δύο χωρών, που ο ένας στην ατζέντα του προσθέτει, εμείς παραμένουμε στα δύο βασικά μας θέματα που λέμε κάθε φορά ότι έχουμε με την Τουρκία. Αλλά είπατε πριν από λίγο, χρησιμοποίησατε ότι αποφεύγουμε τη συζήτηση. Αυτή τη συζήτηση πρέπει να την ανοίξει η Ελλάδα? Η Τουρκία έχει λόγο να την ανοίξει? Το λέω αυτό γιατί αν έρθω και στη συγκυρία την τωρινή, προφανώς τον Ερντογάν, σκέφτομαι εγώ, τον ενδιαφέρει να κρατήσει τη σχέση με την Ελλάδα σε αυτά τα ήρεμα νερά, όπως συνηθίζουμε να τα χαρακτηρίζουμε, διότι η ατζέντα η δική του και ειδικά στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, πριν από λίγο ξεκινήσαμε την εκπομπή συζητώντας τα της οικονομίας στην Τουρκία και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν εκεί. Ειδικά λοιπόν στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, θα πιστεύω ότι θα θέλει να έχει ήσυχο το κεφάλι του, επιτρέψτε μου την έκφραση, με την Ελλάδα, γιατί έχει άλλου είδους στόχους ο ίδιος.
Σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Υπάρχει μια σαφής ασυμμετρία σημασίας των διμερών σχέσεων Ελλάδος-Τουρκίας στην τουρκική και στην ελληνική δημόσια σφαίρα.
Ναι.
Τα ελληνοτουρκικά δεν είναι το βασικότερο ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει σοβαρές διαφορές, διενέξεις με γείτονές της, με χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει μια προβληματική δύσκολη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη Γερμανία. Προσπαθεί να αποκτήσει σχέσεις με χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία. Ενδιαφέρεται για την Αφρική, τη Λατινική Αμερική. Οπότε κατά τούτο οι ελληνοτουρκικές διαφορές δεν είναι ένα πρόβλημα επίγοντος.
Ούτε και καθοριστικό, διότι όπως λέτε τον ενδιαφέρει αυτό το θέμα Τουρκία-Δύση εν το συνόλο της από τη μία μεριά, και από την άλλη μεριά είναι αυτό το γεγονός ότι θέλει να καταστήσει και να αποδείξει ότι η Τουρκία μπορεί να είναι και ένας ισχυρότατος περιφερειακός παίκτης.
Ακριβώς. Από εκεί και πέρα για την Ελλάδα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Οι σχέσεις με την Τουρκία είναι πολύ σημαντικότερες, είναι πολύ ψηλότερα στην ατζέντα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος. Βεβαίως όμως τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μια σημαντική βελτίωση της θέσεως της Ελλάδας όπως στην Τουρκία, και αυτό έχει να κάνει και με την πολιτική των κυβερνήσεων στην Ελλάδα, αλλά και με τις επιλογές της Τουρκίας, οι οποίες την οδήγησαν πολύ συχνά στην απομόνωση από παραδοσιακούς συμμάχους και εταίρους της, τόσο στην περιοχή μας όσο και διεθνώς.
Ναι.
Αυτό βεβαίως σημαίνει ότι και τα δύο μέρη έχουν συμφέρον στο να διαμορφώσουν τη σχέση Ελλάδος-Τουρκίας ώστε να είναι προβλέψιμη, να μην οδηγεί σε κρίσεις και να επιτρέπει την καλλιέργεια των διμερών σχέσεων στα σημεία εκείνα στα οποία οι υπάρχουσες διαφορές δεν λειτουργούν αποτρεπτικά και απαγορευτικά. Και όπως φαίνεται υπάρχουν περιθώρια ακόμη.
Μάλιστα.
Για την καλλιέργεια αυτών των σχέσεων.
Για να δούμε. Θα ήθελα και ένα σχόλιο σας για την πρόσκληση και παρουσία του Πατριάρχη στο χθεσινό δείπνο, κύριε Γρηγοριάδη. Όλα αυτά μόλις ακόμα είναι τόσο πολύ ζεστό και καυτό το θέμα της μετατροπής της Μονής της Χώρας σε τζαμί.
Κοιτάξτε, η παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει προσκληθεί και σε άλλα δείπνα τα οποία έχουν παρατεθεί προς τιμή Ελλήνων αξιωματούχων στην Άγκυρα, ιδίως όταν η επίσκεψη του Έλληνα αξιωματούχου, η ηγέτη, δεν περιλαμβάνει και επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη, όπως ήταν η χθεσινή.
Απλώς επισημαίνω και το timing, καταλάβατε.
Ναι, ναι, απλώς και το θέμα της Μονής της Χώρας στα τουρκικά μέσα ενημέρωση έχει αποτυπωθεί πολύ πολύ λιγότερο σε σχέση με την Ελλάδα.
Αυτό είναι έτσι όπως το λέτε και μου έκανε και εντύπωση. Εμείς το κάνουμε εδώ και έχουμε ενδεχομένως. Όχι, έχουμε λόγους να το κάνουμε, κύριε Γρηγοριάδη, εμείς. Προφανώς στην Τουρκία, γιατί χάζεψα λίγο εχθές τα τουρκικά μέσα, είναι σχεδόν ανύπαρκτο.
Ανύπαρκτο και αν θα φάτε τη γνώμη μου, περισσότερο σχετίζεται με την προσπάθεια του Ερντογάν να κατευνάσει τους Ισλαμιστές ψηφοφόρους οι οποίοι ψήφισαν τον γιο του Ερμπακάν, το κόμμα του γιου Ερμπακάν στις πρώτες εκλογές.
Άρα είναι μια τέτοια κίνηση.
Κοιτάξτε, η απόφαση, δηλαδή η δικαστική απόφαση η οποία ήρε την απόφαση του Υπουργικού του Ισμέτη Νονού από τη δεκαετία του 40 για τη μετατροπή της χώρας σε μουσείο, αυτή η απόφαση είχε ληφθεί εδώ και αρκετά. 3-4 χρόνια νομίζω. Ήταν λίγο μετά την απόφαση για μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Οπότε είχε εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα για τη μετατροπή της ετέμενος, αλλά υπήρχε μία αναστήλωση εντός και εκτός εισαγωγικών του μνημείου, η οποία συνεχίστηκε μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα.
Ναι, ναι.
Το timing, το ενδιαφέρον έχει να κάνει με το timing του πότε έληξε η αναστήλωση και το μνημείο άνοιξε πλέον ως.
Σας θυμίζω ότι περίπου το ίδιο έγινε και με την Αγία Σοφιά, η οποία επίσης ήταν επί σειρά ετών σε αναστήλωση και όταν υποτίθεται ότι βρισκόταν προς το τέλος αυτό, έγινε μια ανάλογη κίνηση. Έχει σημασία όμως αυτό που μας λέτε και έχει ενδιαφέρον ότι ενδεχομένως αυτή η κίνηση είναι και μια κίνηση η οποία έχει πολιτική απάντηση.
Εδώ να επισημάνω ότι εν αντιθέσει με την Αγία Σοφία, η οποία είναι ένα σύμβολο της Κωνσταντινούπολης και σύμβολο και της Οθωμανικής Κωνσταντινούπολης, διότι ήταν ο πρώτος ναός στον οποίο ο ίδιος ο Πορφυρητής μετέτρεψε σε τέμενος, δηλαδή συνδέεται ευθέως με την άλωση της Κωνσταντινούπολης, η Μονή της Χώρας δεν έχει καμία τέτοια αναφορά. Δηλαδή είναι ένας ναός μικρός σχετικά, ο οποίος όμως ήταν τυχερός διότι διασώθηκε κατά το 80% ο ψηφιδωτός του και
τα ψηφιδωτά του, ναι, κύριε Γεωργιάδη. Αυτά, τα ψηφιδωτά του, η βυζαντινή του, όλη αυτή η βυζαντινή του αγιογραφία, η ψηφιδωτή αγιογραφία είναι αυτή που τον κάνει ξεχωριστό και τον κατέταξε ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.
Και αυτό καθιστά και πιο παράλογη και παράδοξη την απόφαση μετατροπή της ετέμενος.
Βέβαια, γιατί
είναι πραγματικά.
Ναι, και γιατί όσοι τον έχουμε επισκεφθεί είναι μοναδικό τώρα. Τι να πούμε, τα ψηφιδωτά είναι όχι απλώς εντυπωσιακά, σε αφήνουν άφωνο. Κύριε Γρηγοριάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα. Γεια χαρά. Γεια σας. Ο κύριος Γρηγοριάδης, ο Ιωάννης Γρηγοριάδης, φίλες και φίλοι, είναι καθηγητής στην Άγκυρα, στο Πανεπιστήμιο Μπίλκεν της Άγκυρας, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης.
Πήρα φορά όλα τώρα, όλα και πολύ. Δεν λογαριασά τον κόσμο, ούτε τι θα πει. Το φιλί σου θέλω απόψε, χάσαμε καιρό. Βρήκα δρόμο, βρήκα στέρι, βρήκα και σκοπό. όσα θέλω να σου πω, όσα να σου δώσω, νομίζω σ' αγαπώ. Όσα έχω να σου πω, όσα να σου δώσω, πως αλήθεια θα μπορούμε σε έναν κόσμο χέρι-χέρι εμείς οι δυο. Φορεμένο φανελάκι βάζω για να βγω. Μου φωνάζεις τα έχω χάσει, τρέχω να σε βρω. Και στη βόλτα μας το βράδυ θα έρθεις πιο κοντά. Να μας βλέπουν κι αζηλεύουν μάτια μου αγκαλιά. Όσα θέλω να σου πω, όσα να σου δώσω, νομίζω σ' αγαπώ. Όσα έχω να σου πω, όσα να σου δώσω, πως αλήθεια θα μπορούμε σε έναν κόσμο χέρι-χέρι εμείς οι δυο. Όσα θέλω να σου πω, όσα να σου δώσω, νομίζω σ' αγαπώ. Όσα έχω να σου πω, όσα να σου δώσω, πως αλήθεια θα μπορούμε σε έναν κόσμο χέρι-χέρι εμείς οι δυο. Πως αλήθεια θα μπορούμε σε έναν κόσμο χέρι-χέρι εμείς οι δυο.
Ετοιμαστείτε, το βράδυ θα ακούσετε 2-3 δημοσκοπήσεις. Βλέπω τώρα εδώ αυτές που έχουν βγει. Έτσι συμπερασματικά, εν είδη τίτλων μάλλον, θα σας πω όπως αποτυπώνονται και με βάση αυτά που βλέπω και τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, είναι πως η Νέα Δημοκρατία είναι σε τροχιά ανόδου, ότι κλειδώνει η δεύτερη θέση για τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι 2 δημοσκοπήσεις που βλέπω εγώ αυτή την ώρα. Ξέρω πως σήμερα ή αύριο θα βγει μία ακόμα, αν δεν κάνω λάθος, στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Τώρα από εδώ και μπρος κάπως έτσι θα κινηθούμε, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Τι ουσιαστικό αποκομίσαμε από τη συνάντηση? Ξανά γίνει η Μονή της Χώρας μουσείο, λέει ένας φίλος, μια φίλη ακροάτρια. Είναι, αν δεν ξέρω αν παρακολουθούσατε, το συζητήσαμε πριν από λίγο το θέμα αυτό. Με γρήγορη βίζα ποιος μπορεί να ελέγξει αν αυτός που μπαίνει είναι απλός τουρίστας, κατάσκοπος ή κάτι άλλο? Στις οργανωμένες χώρες αυτά έχουν λυθεί, έχω να σας πω. Άρα θεωρώ πως τα έχουμε λύσει και εμείς. Είστε πολλοί αυτοί οι οποίοι έχετε στείλει μηνύματα που δεν καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό το καλό κλίμα. Το καλό κλίμα είναι αυτό το οποίο αναλύουμε. Όπως και αν έχει, επιχειρούμε από εδώ να σας δώσουμε απαντήσεις. Μπορεί να μην συμφωνείτε με αυτά που ακούτε, δεν είναι απαραίτητο να συμφωνείτε ή να συμφωνώ κι εγώ με τους συνομιλητές μου, δεν έχει καμία σημασία. Δημοσιογράφοι είμαστε, πολιτικοί δεν κάνουμε, δεν θα κουραστώ να το λέω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, γεια χαρά σας.
De Paris ressemble à de longs serpents qui parcourent les faubourgs lentement en s'étirant. Les boulevards de Paris sont de longs fleuves tranquilles qui s'écoule doucement en traversant toute la ville. Les boulevards font rêver les touristes du monde entier. Moi je les aime tant. Les boulevards font rêver les touristes du monde entier. Moi je les aime tant. Ces boulevards d'antan, ces boulevards d'antan, ces boulevards, ces boulevards. Les boulevards de Paris sont bien souvent embouteillés. Des taxis qui klaxonnent pour dire à l'autre d'avancer. Les boulevards de Paris sont jonchés de bouches de métro. D'où sortent des gens pressés qui bousculent les badauds. Les boulevards font rêver les touristes du monde entier. Moi je les aime tant.